Šīs lēma projekts ir sagatavot pamatojoties uz viņu Unas Labskalnes iesniegumu. Jāpiemina tas, ka Una Labskalne jau pilda sociālā dienas vadītājuma pienākumus no 3. jūnija un veiksmīgi ir izturējusi pārbaudes laiku. Viņai nepieciešamas zināšanas un jāpiemina arī, ka vairāk ārstiem ir pieredze sociālajā jomā. Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēma projektu.
Jā, paldies. Lēmums projekts ir izskatīts sociālo lietu komisijā un sociālo jautājumu komitejā un rekomendēts atbalstīt. Varbūt jūs neminējāt, ka viņi tika izvēlēti konkursu kārtībā?
Jā, konkursu kārtībā jābūt 30 kandidātiem, viņi tika izvēlēti par atbilstošā tēmā.
Kādi jautājumi ziņotājumi? Nav jautājumi. Vai mums piedalās jums?
Piedalās, jā, ir.
Paldies, parādieties deputāti. Lūdzu, kādi jautājumi? Jaunai vadītājai. Ir jautājumi? Nav.
Mēs jau mēs.
Tāds vēl es kaut ko teikt. Nu, vēl ir kaut ko.
Vai veicam?
Tošiņkums, lūdzu.
Jā. Jā, paldies, un kad ir piekritus arī kandidēt tālāk. Bet, principā, jo tu jau savu vēlu izteici, jau startējot jau konkursā. Bet jāsaka, ka pat šiem trim mēnešiem atstāja pozitīvu iespaidu. Tādā ziņā, kad ir tāds konceptuāls redzējums par daudzām lietām, ir var just to pieredzi, kas ir uzkrāta iepriekš galvaspilsētā strādājot. Protams, mums viņa lieta noder. Nu, un arī es ceru arī uz tādu pozitīvu īpašību, ka ir tādas lietas, tāds tautas teiciens, ka jaunas slota tīras lauka. Un mēs jau to esam arī dienests ir to jau sajūts. Bet šī vārda tieši pozitīvajā nozīmē, jo arī kolektīvs, cik es saprotu, ir jau nu, tā akceptējis jums. Un, nu, jūs zināt, ka mums stāv priekšā diezgan nopietni darbi gan ar deinstitucionalizācijas plānu, tāpat tās mums ir dienas kārtībā jautājumi par atbalstu tieši senioriem. Mums ir rūpi bērns, ja pareizāk sakot, teiksim, jaunu attīstību nepieciešama mums ir senioru aprūpei. Nu, tās ir tās lietas, kas jums nākotnē būs jāveltīt galvas tiesa uzmanības. Nu, man ir pārliecība, ka jūs tiksiet ar šiem pienākumiem galā un novēlu visu to labāko, lai jums izdodas gan darbā, gan arī privātajā dzīvē.
Paldies! 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 Labskalnes kandidatūra un apstiprināt par sociālā dienas vadītāja Lūdzu Pušpār. Paldies, lēmums dienas vienas. Par grozījumiem 2012. janvāra lēmumā numuri 11 par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu līguma noslēgšanu. Jautājums izskatīs Likumības komisija, ekonomikas budžeta jautājumu komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Artūrs Vīdis, lūdzu.
Tā, cienējamie deputāti, klātesošie, valsts autotransporta direkcija ir izskatinājusi atklātu konkursu par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai reģionālas nozīmes maršrutu tīklā no 2021. līdz 2030. Gadam. Jeb tautas valodā sakot, tātad starppilsētu un novadu maršrutos uz turpmākajiem 10 gadiem. Lai Ventspils reiz varētu piedalīties konkursā un 10. Oktobrī iesniegt piedāvojumu autotransporta direkcijai, nepieciešama veikt grozījums Ventspils pilsētas domas 2012. Gada 13. janvāra lēmumā numuru 11, par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu līgumu noslēgšanu saskaņā ar sagatavoto lēmumu projektu. Un dažos vārdos par lietas būtību. Tātad, tā kā minētais līgums ir noslēgts tiešā piešķīruma procedūras ietvaros, tad Ventspils reisam ir lietas piedalīties citos iepirkumos ārpus Ventspils pilsētas maršrutu tīklu. Bet nu, likumdevējs ir paredzējis šādu situāciju, kad tiem, kam ir tiešās piešķīrums, tātad atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes regulējumu 1370 no 2007. Gada nosacījumiem, tiesības piedalīties taisnīgā konkursa procedūrā tomēr var tikt izmantots, ja izpildās šādu nosacījumu. Spēka esošam līgumam atlikušais darbības termiņš nav garāks par 2 gadiem, tātad mums šis līgums būtu jāsaīsina. Un, ja tiek pieņemts domas lēmums, organizēt konkursa procedūru. Nu, un pat nepieļaujot domu, kad kāds no klātesošiem domā, ka Ventspils reizes ir gatavs atdot bez cīņas esošās pozīcijas, man būtu lūgums veikt nepieciešamos grozījumus saskaņā ar sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumi vidukumam? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmumu projektu par? Paldies, lēmums pieņems vienlosīt.
Paldies.
Par siltuma enerģijas lietotāju sarakstu jautājums izskatīts pilsētas attīstības komisijā un pilsētas attīstības jautājumu komitejā. Edvards Pontots, lūdzu.
Labdien. Lai nodrošinātu pilsētas, Ventspils pilsētas sagatavotību enerģetiskas krīzes situācijā saskaņā ar pareizošiem normatīviem aktiem, visi siltuma enerģijas lietotāji sadalīti 3 grupas. Katru gadu Ventspils siltums veids siltuma enerģijas lietotāju grupas precizēšanu.
Pasakiet, kāds izmaiņas
Izmaiņas mums ir
jautājums.
Jā, izmaiņas mums ir otrajā grupā. Ir 4 jaunie objekti. Neskaidrs ir mūsu skola un 3 dzīvojumās
mājās. 4 jauni klienti, jā?
Jā, viens ir iet pro.
Un viens ir aizvēlis kā klientis. Tas ir viss izmaiņas.
Tas ir viss, jā.
Tādi jautājumi, kolēģi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēm projektu par. Paldies, lēmums viens vienbalsīgi. Un priekšlikums ir sasaukt nākamo domas sēdi. Pirmdien, 18. oktobrī, 13. Kurš ir par šādu priekšlikumu? Paldies, domas sēdi pēdējā.
Paldies.